Selfs die stem van God het by geleentheid uit die hemel geroep en gesê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag het, maar om een of ander rede het hulle dit nie gehoor nie, het hulle dit nie verstaan nie, dit was net asof die sonde hulle so verskrikkelijk verblind het. Hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het nie geweet wie is hy nie, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Vergewe hulle want hulle weet nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dieselfde tragedie is besig om hom vandag af te speel, my vriende. Daar is mense, waarskynlik in hierdie saal, wat nou na my luister, wat die Here Jesus nog op 'n afstand hou, wat nie die troon van jou hartskamer vir hom gee nie, wat nie die beheer van jou lewe aan hom oorhandig nie. En eindelijk weet jy nie wat jy doen nie. Daar is mense wat eenvoudig weier om hulle tot, op hulle tot God te bekeer. Daar is mense wat sê, man, ek stel nie belang nie. Ek is hier om aangename sociale kuiergeleenthede by Eden te vind. Ek is hier om die heerlijke kost te eet. Ek is hier net om lekker saam te sing. Maar ek stel nie belang dat hier die Jesus my redder en my saligmaker is nie. Ek is oortuig af van jy weet nie wat jy doen nie. Want as jy geweet het, sou jy dit nie gedoen het nie. Want jy sien, deur dit te doen, pleeg jy hierdie een enkele sonde, wat jou in die hel sal beland, laat beland. Hierdie een enkele, die grootste van alle sondes. Deur dit te doen, is daar geen vergifnis nie. Want as jy die offer vir die sonde verwerp, dan is daar geen ander offer meer oor nie. Dis hierdie sonde, wat maak dat mense hel toe gaan. Die feit, dat hulle Jesus verwerp, en hulle weet nie. Dat het om daar die rede is nie. Maar daar is nog 'n ander belangriker les, wat hier die gebed aan die kruis ons leer. En dit sien ons as die Heer Jesus vir hierdie mense bid, en wat hy vir hulle vra in die laaste deel van die gebed. Hy bid vir mense wat nie weet wat hulle doen nie. En hierdie nog 'n les wat ons leer is dat niemand buite die bereik van gebed is nie. Dat selfs mense wat nie weet wat hulle doen nie, is nie buite die bereik van gebed nie. Ek sê weer, Jesus het vir moordenaars gebid. Daardeur word ek en jy aangemoedig om ook vir moordenaars en vir die gruwelikste van mense te bid. Nee, maar ons sal net bid vir ons geliefdes, vir ons dierbares, vir ons ouers en ons kinders, vir ons familie. Ons sal net bid vir ons kerk en sy mense. Ons sal net bid vir ons predikante. Ons sal net bid vir ons lidmate. Maar wat van die sondaars, wat van die gruwelikes, die Bybel sê, hy het vir die oortreders gebid. Weet jy, dat oortreders nie buite die bereik van gebed is nie. En jy kan maar die beeld oopmaak en lees. Jy sal die een na die ander oortreder sy name en sy foto's in die koerant sien, elke dag. Luister maar na die nuusuitsendings. Kyk na die TV. Hou jou oor op die grond, kyk wat gebeur in jou samelewing. Kyk in jou plaaslike koerantjie. Die verkragters, die diewe, die moordenaars, die hoereerders. Niemand is buite die bereik van gebed nie. As ek en jy nie vir hulle bid nie, wie sal? Maar ek wil in die vierde en laaste plek met u praat oor die vraag, is hier die gebed van die Here Jesus ooit beantwoord? Vader, vergeef hulle, het hulle ooit vergifnis gekry? Daar is sommige skrifverklaarders wat sê, dat hier die gebed van die Heer Jesus, hier die pleit van die Heer Jesus by sy Vader, eindelijk 'n gebed was, dat God hier die mense in en om Jerusalem en wat omgekruisig het, nie sou straf voordat hulle 'n kans gekry het om die evangelie van verlossing te hoor nie, dat die Here God hulle nie sou straf voordat hulle nie besef het wat hulle gedoen het nie, dat God hulle nie sou straf voordat hulle kans gekry het tot bekering en vergifnis nie. Dat die Here Jesus eindelijk vir hulle gebid het, vir 'n geleentheid, Here, vir 'n kans, voordat jy hulle straf, nog 'n kans. Vader, vergeef hulle. En ek wil u verseker, as die Here Jesus nie vir hulle gebid het nie, sou hulle waarskynlik geen kans ooit gekry het, om ooit te besef wat het hulle gedoen nie, en om ooit die evangelie te hoor en tot bekering te kom nie. Maar daar die kans en daar die geleentheid sou baie vinniger kom as wat ons sou dink. Daar die geleentheid, daar die gebed van die Here Jesus sou baie vinniger beantwoord word as wat die meeste mense sou dink. Dit was nie eers 2 maande nie. 49, 50 dae. Toe God die Heilige Gees op Pinksterdag uitstort. In hierdie selfde stad waarin Jesus gekruisig is. Weet jy wat het daar die dag gebeur? Daar het 'n wind gekom, 'n rukwind. Soos 'n storm. Dit het die aandag van almal in daardie stad getrek. En saam met hierdie wind het daar 'n geluid gekom. 'N harde geluid. Die geluid van soos van 'n geweldige rukwind. En die mense het hulle huise uitgehardloop en in die lug begin kyk wat is aan die gang. En mense het strate afgehardloop want hulle gesien, mense hardloop agter hierdie geluid aan. Hulle kyk wat gebeur en die mense het begin uithardloop en hulle almal na die strate gekom en afgestroom. En die Bybel sê, daar was 'n massa by mekaar. Lees maar jou Bybel. En toe hulle uiteindelik by die plek kom waar hulle dink hierdie geluid is, het hulle die klomp apostels gekry en op hulle hoofde het vlammetjies gebrand. En daar die klomp disippels, die apostels, saam met Petrus, het begin getuig. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En Handelinge 2 sê, hulle het gepraat dat al die mense en al die taalgroepe wat in Jerusalem was, hulle kon verstaan. Op Pinksterdag het die kerk van Jesus in plus minus 19 verskillende tale gepraat. Hulle het nie klanke gemaakt nie, hulle het nie net geluide gemaakt nie, hulle het nie hablika bablika gepraat nie, hulle het in tale gepraat. Die Bybel sê 19 tale en lees jou Bybel Handelinge 2, dit was bestaande tale en die name en die volke en etniese groepe word daar genoem en die disippels praat met hierdie mense en hulle getuig van Jesus dat hy die seun van God was, maar dat hy aan die hande van kwaaddoeners gesterf het, maar dat hy op die derde dag opgestaan het uit die dode en hulle verkondig die evangelie van redding en van verlossing en saam met hulle het die apostel Petrus opgestaan en hy het hierdie mense aangespreek. En het jy ooit al mooi gekyk na die woorde van Handelinge 3 vers 17? Daar staan en nou broeders, ek weet dat julle dit uit onwetenheid gedoen het, net soos die owerpriesters. Waarvan praat Petrus hier? Dat hulle die Here Jesus in onkunde gekruisig het. Dat hulle dit in onwetenheid gedoen het. En Jesus het vir hulle onwetenheid gebid. Vader, hulle weet nie wat hulle doen. Julle het hom gekruisig en julle weet nie wat julle gedoen het nie. Maar God het hierdie man wat julle in onwetenheid gekruisig het, opgewek uit die dode en hy bied nou vergifnis van sonde en die gawe van die ewige lewe aan almal aan. En Petrus maan hierdie mense in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis. En binne 2 maande beantwoord God in die hemel die gebed van die Here Jesus wat hy aan die kruis gebid het. En toe Petrus daardie dag praat, my vriende, daar was iets in daardie openbare diens wat in baie min dienste in ons dag is. Daar was krag van God. Verstaan jy? Daar was oortuiging. Daar was sonde oortuiging. Die Bybel gebruik die woorde, hulle is diep in die hart getref. Dit praat van een werking van die geest van God, terwijl hierdie apostels gepreek het, was daar iets meer as net prediking. Daar was iets wat binnen die harte van mense gebeur het. Die geest van God het hulle getref, die geest van die Here het hulle oortuig van hulle sonde. Hulle het onder geweldige, onder diepe sonde oortuiging gekom, en sal ons die God bid, dat hierdie soort van prediking weer in ons dag op ons kansel sal terugkom, waar daar iets meer in kerke gebeur, as om net goeie preke te preek, iets meer waar God betrokken raak, waar die Heilige Gees krachtig deur sy gees in harte werk. En toe hulle so diep getref word in hulle harte, en hulle onder geweldige sonde oortuiging gekom het, toe het hulle hulp gevra. Luister, ek wil vir jou sê, jy hoef nooit iemand onder sonde oortuiging te gaan soek nie. Hy kom soek jou. Jy hoef nooit iemand waarvan God in sy hart werk en om oortuig van sy sonde te gaan soek nie. Hy kom vra hulp, want hy is uitgedruif, hy is in barensnood, hy is honger, hy is soek, hy is in smart en duisternis. Dit gebeur as God deur sy gees vaardig oor mense word. En toe gaan hulle na Petrus en hulle vra vir hom, raad, in Handelinge 2 vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Ons het hom in onkunde gekruisig. Ons besef vandag dat hy die Christus van God is. En ek kan my voorstel, hoe het hulle die skare gekom, die selle skare wat in die strate van Jerusalem geskreet, kruisig om, weg met hom, hoe het uit die selfde skare die dag van Pinkster mense na Petrus gekom, en een persoon het gesê, Petrus, ek het iets verskrikkeliks gedoen, Petrus, ek was tussen hierdie skare, ek het ook gesê, kruisig om, weg met hom, kruisig om, ons soek sy dood, Petrus sê vir my, is daar vir my vergifnis? En een ander een het gekom en sê, hoorie ek, Petrus, help my, ek het iets verskrikkeliks gedoen. Ek het die baard van die Heer Jezus uitgepluk. Petrus, ek weet, ek het in onkunde gedoen, maar ek het nog gedoen. Petrus sê vir my net, is daar vir my sonde ook vergifnis? Is daar vir my ook genade? Ander een het gesê, dit was ek wat om die vuist geslaan het. En ook is jammer daaroor, maar sal God my dit ooit vergewe? En ek was die een wat die doringkroon gevleg het. En die ander is ek het die toon op sy hoofd. Of neergedruk, neergesit, en die ander Romeinse soldaat kom, en sê maar, hier is ek waar hy spykers deur sy hande geslaan het, sê dit vir my, is daar ooit vergifnis, is daar ooit vergifnis vir die dade wat ek gedoen het, ek het nie besef wat ek gedoen het nie, is daar hoop vir my? Petrus antwoord hierdie mense wat raad vra, en hy sê vir hulle, bekeer julle, in die naam van die Here Jesus Christus tot vergeving van sondes. En julle sal die gawe van die ewige lewe ontvang. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. En 3000 mense kom op daardie dag, die relatiewe klein stadjie Jerusalem, tot bekering. En Jezus' gebed word beantwoord. Misschien is daar nog iets wat jy nie weet nie. En dit is dat jou sonde hom aan die kruis genaal het. Dit was nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het nie. Dit was jou en my sonde. En dalk het jy dit in onwetenheid gedoen, soos David ook bid en vra dat God sy sonde, selfs sondes in onwetenheid gedoen, sal vergewe. Maar het is jou sondes. Hoor jy my vriende, dit is daar die sondes van onvergevensgesindheid. Dit is daar die sondes van haat, wat jy in jou hart dra. En glo my, hier sit vanmôre mense, en in jou hart is daar mense wat jy nie kan vergewe nie, want hulle dit en dat en die ander ding aan jou gedoen. Miskien is het jou pa en jou ma, het gaan oor een erfporsie. Miskien is het jou bezigheidsvriend, het gaan oor bezigheid. Miskien is het jou onderwijzer. Miskien is het jou man, jou vrouw, wat goed aan jou gedoen het. Miskien is het jou predikant, wat goed aan jou gedoen het. Miskien is het die kerk, die kerkraad, en hulle doen goed. Miskien is het die nou van een kerkelijke commissie, en jy sit met hierdie wrok, jy sit met hierdie haat, en is juist daar die sonde, wat die Heer Jezus vastgenaal het, aan die kruis van Golgotha. En net soos wat die Heer Jezus sy vervolgers vergewe het, moet die sonde ook uitkom, jy moet andere vergewe, onvoorwaardelik, maar hulle moet eerst vir my verskoning vra, nee, ek en jy is nie God om voorwaardes te stel, dat ander ons eerst sal vergewe nie, nee, jy moet met daar die sonde vandag kom, en weet jy wat, op hierdie dag, waarin ons die kruisdood van die Heer Jezus herdenk, word Jezus een gebed vir jou, met al jou wrokke, met al jou sondes, met al jou bedrog, met al die dinge wat daar in jou leven gebeur het, met al die gehoereerderij en geflankeerderij, wat jy gedoen het. Op hierdie dag het Jezus ook vir jou gebed. Op hierdie dag kry jy ook weer een kans. Op hierdie dag word die boodskap van die kruis genade vir sondaars. Vergifnis vir alle sonde, weer aan jou verkondig, op hierdie dag, kry jy die geleentheid, om jou te bekeer van jou sonde, op hierdie dag, sal die Heer Jezus' gebed ook, in sommige van julle se levens beantwoord word, jy kan help, dat vandaar die gebede beantwoord word, jy kan help, deur net te kom, en jou sonde voor die Heere, te kom belei. Ek is klaar, my liewe broeders en susters, ek wil net vir u vra, daar bly nog net een ding oor, wat gedoen moet word. En het is dat die mense wat hier sit, en wat weet dat daar sonde tussen jou en die Heere is, dat jy dit moet regmaak. Geen beter dag, Goeie Vrydag, 2007, op die hele jaar se kalender is daar geen beter dag, as nou, vandag, hierdie dag nie. En ek weet nie of jy gered is, en of jy ongered is, en of jy onbelede sondes in jou lewe het nie, ek kan nie sê nie. Maar ek wil net vir jou vra, moenie passief sit, en net luister nie. Kom, met daai sonde, en kom bely dit voor die Heer. Net jy en die Heer, niemand anders hoef te weet nie. Kom doen dit nou.